Ahoj, vítam ťa pri pozbudení mladým, dnes s témou duchovný život a milosrdný ako otec. Išla som pred najsvätejšiu sviatosť, keď som sa ponorila do ďakovnej modlitby. Začula som v duši slová. Vždy, keď mi budeš chcieť urobiť radosť, hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve. Píše sestra Faustína Kovalská vo svojom denníčku v 164. bode. Dovoľ mi, aby aj tento podcast bol o tomto veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve, ktoré môže zažívať aj ty vo svojom živote každý deň. Ján Pavol II. Vychádza zo slov, ktoré čítame v liste Efezanom, v 2. kapitole v 4. verši. Ale Boh bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás Kristom. Sme dielami Boha, hovorí. A nie len hociakými. Každý z nás stelesňujeme umelecký artefakt, aký nikto nikdy nedokáže skopírovať a napodobniť. Aj napriek dokonalosti, za akou nás Boh stvoril, nasledoval pád. A tak sa vynára otázka. Som ja hriešnik, hodný prijatia Božieho milosrdenstva? A prečo nie? Boh hovorí jasnou rečou. Venuje nám nielen svoj súcitný pohľad, ale ide ďalej. Nesedí so založenými rukami. Je akčný, pretože mu záleží na každom jednom z nás. Vystiera ruku k obráteniu. Chyťme ju a uvidíme svoju premenu znútra, ktorá znamená vstávanie zo smrti k novému životu. Pápež František v bule, ktorou otvoril a vyhlásil rok milosrdenstva s názvom Misericordiae Vultus, tvár milosrdenstva, píše: Ako vrúcne si želám, aby nadchádzajúce roky boli poznačené milosrdenstvom, aby sme išli v ústrety každému človeku, prinášajúc mu Božiu dobrotu a nehu. Nech sa všetkým, veriacím i tým vzdialeným, dostane tohto balzamu milosrdenstva, ako znamenia Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné uprostred nás. Ján 23. vyslovil pri otvorení koncilu, aby naznačil cestu, ktorou treba ísť, tieto slová. Teraz Kristova nevesta uprednostňuje používanie lieku milosrdenstva namiesto používania zbraní prísnosti. V tvári milosrdenstva v 6. bode pápež František pokračuje. Dvojicou slov trpezlivý a milosrdný sa v starom zákone často opisuje Božia povaha. Božie milosrdenstvo sa konkrétne prejavuje v mnohých udalostiach dejín spásy, keď jeho dobrota prevažuje nad trestom a zničením. Zvlášť žalmy poukazujú na túto vznešenosť jeho konania. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti. On lieči všetky tvoje neduhy. On vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. Žalm 103. Ďalší žalm ešte jasnejšie potvrdzuje konkrétne znaky milosrdenstva. Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých, Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Žalm 146. A nakoniec ešte jedno vyjadrenie žalmistu. Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem. Žalm 147. Skrátka, Božie milosrdenstvo nie je len abstraktnou ideou, ale je konkrétnou realitou, ktorou Boh zjavuje svoju lásku, ako lásku otca a matky, ktorí pociťujú náklonosť svojmu dieťaťu, z najhlbšieho vnútra svojej bytosti. Skutočne možno povedať, že ide priam o vášnivú lásku. Pramení zvnútra ako hlboký, prirodzený cit, utkaný z nehy a súcitu, trpezlivosti a odpúšťania. Ježiš je tvárou milosrdenstva. Zjavuje nám Otcové milosrdenstvo a lásku. Všetko v ňom hovorí o milosrdenstve. Nič v ňom nie je bez súcitu. Keď Ježiš videl, že zástupy ľudí, ktoré ho nasledovali, sú unavené, zmorené, sklesnuté a bez pastiera, z hĺbky srdca pocítil s nimi súcit, ako to čítame v Matúšovom evanjeliu v 9. kapitole. Mocou tejto súcitnej lásky uzdravoval chorých, ktorých mu prinášali. A niekoľkými chlebami a rybami nasýtil veľké zástupy. Vo všetkých týchto situáciách bol Ježiš pohnutý práve milosrdenstvom, s ktorým čítal v srdciach svojich poslucháčov a odpovedal na ich najopravdivejšie potreby. Keď stretol naimskú vdovu, ktorá išla pochovávať svojho jediného syna, pocítil veľký súcit s nesmiernou bolesťou plačúcej matky a navrátil jej syna tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Lukáš 7, 15. verš. Potom, ako oslobodil posadnutého z Gerazy, zveril mu toto poslanie. Chod domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa na tebou zmiloval. Marek 5, 19. Aj povolanie Matúša zapadá do tejto perspektívy milosrdenstva. Keď Ježiš prechádzal okolo mýta, jeho pohľad pritiahol Matúšov. Bol to pohľad plný milosrdenstva, ktoré tomuto človeku odpúšťalo hriechy a ktorým Ježiš premohol odpor ostatných učeníkov a vybral si jeho, hriešnika a mýtnika, za jedného z 12. Jezuitský biblista Michael Kolárčík rozvíja s témou milosrdenstva aj tému spravodlivosti, o ktorých hovorí, že sú stranami tej istej mince. Vo svojom príspevku Božie milosrdenstvo a spravodlivosť Biblii píše toto. Je tu však jedna osobitná veta, ktorú pápež František použil dávnejšie a ktorá upútala moju pozornosť. Spravodlivosť bez milosrdenstva sa stáva nespravodlivosťou. A takisto, kde niet milosrdenstva, niet ani spravodlivosti. Pápež František si požičal túto vetu od svätej Kataríny zo Sieny, z jej prvého listu pápežovi Urbanovi VI, v ktorom úpenlivo prosí novozvoleného pápeža, aby prejavil milosrdenstvo voči rebelujúcim šľachticom zo Sieny. V tom istom liste Katarína zdôrazňuje, ako veľmi si prejav milosrdenstva vyžaduje spravodlivosť. Používa skutočne silnú metaforu, aby ukázala dôležitosť prejaviť milosrdenstvo so spravodlivosťou. Vyhlasuje, že vykonať milosrdenstvo bez spravodlivosti je ako obviazať ranu bez sterilizácie. V tomto prípade sa iba zdá, že sme prejavili milosrdenstvo, ale v skutočnosti bez záujmu o infekčný charakter rany sa bolesť zväčšuje. Rana hnisá a výsledkom je ešte väčšia škoda. Podľa svätej Kataríny milosrdenstvo a spravodlivosť kráčajú spoločne a to isté platí aj pre pápeža Františka. V tejto súvislosti nebude na škodu, keď si pripomenieme vzťah medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom. Nie sú to dve protikladné stránky, ale dva rozmery jednej reality, ktorá sa postupne rozvíja, až dospeje ku svojmu vrcholu v plnosti lásky. No je tu jedno osobitné slovo. Samotný prvý termín zo série slov, ktorými sa opisuje Božia dobrota a ktorý si vyžaduje osobitnú pozornosť, vraví Michael Kolárčík. El rachum. Boh je milosrdný. Základ slova rechem znamená lono, teda miesto, kde sa formuje život, aby bol privedený k pôrodu. Z tohto dôvodu sila významu Božieho milosrdenstva spočíva práve v tejto motivácii Boha stvoriť a nanovo utvárať podmienky pre život. Osobitne pre tých, ktorí zápasia so životom, ktorí trpia alebo sú znevýhodňovaní. Božie milosrdenstvo vo svojom najhlbšom zmysle označuje Božiu túžbu dať život tomu, kto zápasí s biedou. Boh je milosrdný chudobnému, ku vdove, k otrokovi, k utláčanému a takisto ku hriešnikovi, ktorý sa obracia na Pána s prosbou o milosrdenstvo. Milosrdenstvo a spravodlivosť ako jeden slovný pár označujú celistú škálu ciest, ktorými Boh túži po živote. Pre obe skupiny, pre tých, ktorí žijú v biede a potrebujú pomoc, a takisto aj pre tých, ktorí majú moc a zneužívajú ju vo vzťahom ku druhým. Jedinou motiváciou zo strany Boha je znovu vytvoriť podmienky pre život. Pre tých, čo sú v biede, ako aj pre tých, čo majú moc. Ak máme zopakovať Lukášovo pozbudenie z Ježišových úst, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec, potom môžeme bez váhania vidieť, že plnou požiadavkou nášho života je byť milosrdný voči ľuďom v núdzi so spravodlivosťou a vyhľadávať spravodlivosť voči ľuďom pri moci s milosrdenstvom. Pápež František často prebúdza svet z ospalosti, ľahostajnosti a egoizmu. Vo svetle milosrdenstva hovorí, že cirkev je povolaná liečiť rany, mierniť ich olejom útechy, obväzovať ich milosrdenstvom a liečiť nevyhnutnou solidaritou a láskavou pozornosťou. Neupadnime do ponižujúcej ľahostajnosti, do zvyku uspávajúceho ducha a zabraňujúceho objavovať nové veci, do ničivého cynizmu. Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti. A dajme sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše ruky nechytia ich ruky. Pritiahnime si ich k sebe, aby pocítili teplo našej prítomnosti, priateľstva a bratstva. Nech sa ich volanie stane aj našim volaním, aby sme spoločne prelomili bariéru ľahostajnosti, ktorá často suverénne vládne, aby skryla pokrytectvo a egoizmus. Dovoľ mi teraz zo pár konkrétnych pozbudení pre náš život, ako môžeme žiť z Božieho milosrdenstva. Prvým pozbudením je, sme pozvaní prijímať, nechať sa hlboko preniknúť Božím milosrdenstvom v našom osobnom živote, mať zážitky milosrdenstva. Podobne, ako to bolo aj vo sfilmovanom románe Viktora Huga Bedári, ktorý poznáme ako filmový muzikál a vo viacerých filmových podobách si ho môžeme pozrieť. Hlavná postava Jean Valjean opúšťa väzenie a hľadá pomoc v dome istého pokorného francúzskeho biskupa. Biskup ho pozýva na večeru a stráviť noc u neho. Na nevôľu svojho správcu domácnosti, ktorý sa obáva tohto robustného človeka. Jean Valjean utečie počas noci s ulúpeným strieborným náčiním, ale dolapí ho polícia, ktorá spozná strieborný príbor a skoro ráno privedie utečenca k biskupovi, aby identifikoval zlodeja. No biskup namiesto toho začne tvrdiť, že tieto strieborné predmety daroval Jeanovi Valjeanovi. A ihneď ho pred políciou aj pokarhá, že si zabudol zobrať so sebou strieborné svietniky, ktoré mali väčšiu hodnotu ako príbor. Biskup potom vloží tie strieborné svietniky do vreca spolu s príborom a polícia odchádza. ospravedlňujúca za falošné obvinenie. A keď zostanú sami, biskup sa prihovorí Žánovi Valžánovi. Týmto strieborným náčiním som vykúpil tvoju dušu. Teraz patríš Kristovi a máš činiť dobro, ako Kristus učinil tebe. Zvyšok príbehu ukazuje, aké účinky mal tento výnimočný čin milosrdenstva na túto postavu a takisto, ako ťažkú úlohu zohráva spravodlivosť, ktorá ho stále prenasledovala až po sám koniec. Je to veľmi dojemný príbeh a ak ste ešte nečítali tento román alebo nevideli film či muzikál, pozbudzujem vás tak urobiť. Aj my sme pozvaní zažívať hlboké milosrdenstvo, nepochopiteľné v našom každodennom živote. Pápež František pridáva, aby sme dokázali byť milosrdní, musíme najskôr počúvať Božie slovo. To znamená, že musíme znovu objaviť hodnotu rozjímania v tichosti o slove, ktoré k nám hovorí. Takto bude možné kontemplovať Božie milosrdenstvo a prijať ho za svoj životný štýl. Druhé pozbudenie je teda, aby si dokázal zážitky Božieho milosrdenstva vnímať, aby prenikali do tvojho srdca. Na pomoc ti bude slúžiť počúvanie Božieho slova. Tretím pozbudením je škola milosrdenstva vo sviatosti zmierenia. Často používam tento príklad. Tak ako pri sviatosti zmierenia je Boh milosrdný voči nám, keď nám odpúšťa vždy znova a znova, prejavuje svoju trpezlivosť, milosrdenstvo, zhovievavosť voči nám, takisto aj my sme pozvaní byť trpezliví, zhovievaví, milosrdní našim bratom a sestram. Môžeme povedať, že každá sviatosť zmierenia je školou milosrdenstva. Zažívame ho, aby sme ho mohli ďalej dávať. Štvrtým pozbudením je Žalm 136, kde sa hovorí: Jeho milosrdenstvo je večné. Po každom verši. Tento refrén sa opakuje za každým veršom tohto spomínaného Žalmu 136, ktorý rozpráva o dejinách Božích zjavení. Vďaka milosrdenstvu majú všetky udalosti Starého zákona hlbokú spásnu hodnotu. Milosrdenstvo robí z dejin Boha s Izraelom dejiny spásy. Neustále opakovanie refrénu Jeho milosrdenstvo je večné, ako je to v spomínanom žalme, ako by chcelo prelomiť kruh priestoru a času a všetko vsadiť do večného tajomstva lásky. Ako by sa tým chcelo povedať, že nie len v dejinách, ale aj vo večnosti bude človek neustále pod milosrdným pohľadom Otca. Ježiš sa modlil tento žal milosrdenstva pred svojim umúčením. Dosvedčuje to evangelista Matúš, keď hovorí, že Ježiš a učeníci potom, ako zaspievali chválospev, vyšli na Olivovú horu. Keď Ježiš ustanovil Eucharistiu ako trvalú pamiatku na seba a svoju veľkú noc, vložil toto najvyššie gesto zjavenia symbolicky do svetla milosrdenstva. V tej istej perspektíve milosrdenstva prežíval Ježiš aj svoje umučenie a smrť, vedomí si veľkého tajomstva lásky, ktoré sa uskutoční na kríži. Poznanie, že sám Ježiš sa modlil tento žalm, robí ho pre nás kresťanov ešte dôležitejším a zavezuje nás prijať tento refrén do našich každodenných modlitieb chvály. Jeho milosrdenstvo je večné. Prajem ti, nech tento žalm, tento refrén opakuješ niekedy aj pri večernej modlitbe, keď si prechádzaš svoj deň. Keď prechádzaš a pred očami máš rôzne udalosti, situácie zo svojho života a necháš do nich vstúpiť, prikryť ich, objať ich Božím milosrdenstvom. Jeho milosrdenstvo je večné. Piatým pozbudením je, že v našich farnostiach a spoločenstvách, združeniach, hnutiach, skrátka všade tam, kde sme my kresťania, má mať každý možnosť nájsť oázu milosrdenstva. K tomu nás pozýva pápež František. Prajem ti, nech zažívaš hlboko Božie milosrdenstvo. Nech necháš, nech Božie slovo ti ho ešte viac pomáha vnímať a zakúšať. Nech sa Vo sviatosti zmierenia učíš, čo znamená prijímať, ale aj dávať milosrdenstvo. Nech pri večernej modlitbe opakuješ, jeho milosrdenstvo je večné nad všetkými udalosťami tvojho života. A nech spolu s bratmi a sestrami aj ty sa staneš apoštolom milosrdenstva. Nech cez nás môžu aj tí druhí zažiť, aké veľké Božie milosrdenstvo voči nám. Nech vytvárame oázy milosrdenstva všade tam, kde sme. Prajem ti pekné kráčanie tvojim duchovným životom, naplnené Božím milosrdenstvom.